რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად, ისევე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის მიმოხილვას.
ერთი არის რეალობა, რომ რუსეთი ვერასდროს ვერ გაექცევა იმ უსამართლობას, რაც ჩაიდინა ეს შავი ლაქა, ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება. ეს იქნება ის პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება.
მოსადეგული გვაქვს ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც. ევროპა დიდი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას და კრიზისზე განიცდის. თურქეთი და რუსეთი სამხედრო თვალსაჩინო ორი წამყვანი სახელმწიფო ევროპის სისუსტეს იყენებენ იმისათვის, რომ გეოპოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე გაავრცელონ თავიანთი ავტორიტარული მოდელი. მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების თხიურები, რომელსაც გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ.
რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ არის ვაქტირი 50-მეტრიანი საერთოდ. საერთოდ არ არის ვაქტირი. ადოქონა სოხუმს დაძეთ, აჭარაში სასრულეთი აღარ აგვაქვს, ვაშიჯვარში სასრულეთი აღარ აგვაქვს, ასო საერთოდ არ არის. არაკეთებენ და ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს სომხეთში, პეტიკიანი იმას აუშენეს, ტირი თამამედროვე ტირი და იქ დადიოდა სავარჯიშოდ.
საკუთარ ნაფიქსსა და ნააზრებს გაგვაცნობს ვახტანგ სალუქვაძე, ვაწმოსილი ქართველი სპორტსმენი და მწვრთნელი. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გასულ კვირაში საქართველოში აღინიშნა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების ტრაგიკული დღეები. სხვადასხვა ღონისძიებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ და გვირგვინებით შეამკეს ჯარისკაცების საძმო სასაფლაო მუხათკვერში თბილისთან ახლოს. გაკეთდა განცხადებებიც, რომელიც საქართველოს მთლიანობას და მის ევროატლანტიკურ ევროპულ კურსს უკავშირდება. ნონა მჭედლიშვილი უფრო სათკა გაცნობთ ახლა გასულ კვირაში საქართველოში გაკეთებულ განცხადებებს და ასევე მნიშვნელოვან მოვლენებსაც გაიხსენებს.
გასული სამუშაო კვირის განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემებს აქტუალობა უპირველეს ყოვლისა აგვისტოს ომის მერვე წლისთავის აღსანიშნავმა ღონისძიებებმა შესძინა. წელს ისევე როგორც გასული წლების განმავლობაში 2008 წლის ხუთდღიანი ომის შედეგების თაობაზე გაკეთებულ განცხადებებში ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ რუსეთის ფედერაცია 2008 წლის შემდეგ კვლავ აგრძელებს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას და უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს. 8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას მიაგეს პატივი, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთს აგვისტოს ომის შესახებ არსებულ შეკითხვებზე პასუხი აქვს გასაცემი.
ერთი არის რეალობა, რომ რუსეთი ვერასდროს ვერ გაექცევა იმ უსამართლობას, რაც ჩაიდინა ეს შავი ლაქა, ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება. ეს იქნება ის პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება. ჩვენ ნამდვილად დავიბრუნებთ და არა ომით, არამედ შერიგებით გავამთლიანებთ საქართველოს, მაგრამ რუსეთს მუდმივად ექნება პასუხი გასაცემი იმაზე, რანაირად გადადგა ასეთი სისხლიანი ნაბიჯი თავისი მეზობელი მცირე ერის წინააღმდეგ.
აგვისტოს ომის მერვე წლისთავთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს, კერძოდ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ რუსეთის პროვოკაციული ნაბიჯების მიუხედავად საქართველოს მთავრობამ მტკიცედ მიუყვება კონფლიქტის მშვიდობიანი და რეგულირების პოლიტიკას, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპასუხო განცხადება მოჰყვა. კერძოდ, რუსეთის საგარეო უწყება ამ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება დოკუმენტი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ არ არსებობს. სინამდვილეში საუბარია კონფლიქტების დარეგულირების 6 პრინციპზე, რომელიც რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ჩამოაყალიბეს და ქართულ, ოსურ და აფხაზურ მხარეებს ცალ-ცალკე შესთავაზეს ხელმოსაწერად. ნათქვამია რუსული უწყების განცხადებაში, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე პასუხი იყო. ამ უკანასკნელში კი საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ ჩადენილი პოლიტიკური თუ ჰუმანიტარული დანაშაულის ჩამონათვალში მოხდა ისეთი დანაშაულებებიც, როგორებიცაა მცოცავი ანექსია, საქართველოს მოქალაქეების გადაცებები, უკანონო დაკავებები და სხვა. თავისუფლ სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო 11 მოქალაქის სახელით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიმართავს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ საქმის მოგების შემთხვევაში უშუალოდ მომჩივანი 11 მოქალაქის გარდა მოგებულები დარჩებიან, ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე 104 სოფლის მცხოვრებლებიც.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2008 წლის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ განხორციელებული ცოცავი ოკუპაციის შედეგად დაირღვა ჩვენი მოქალაქეების უფლებები, კერძოდ მათი საკუთრების უფლებები, მათ წაართვეს სახნავ-სათესი მიწები, საცხოვრებელი სახლები, სხვა ნაგებობები და შესაძლებლობები, რომ მათ დაემუშავებინათ მიწა ადგილზე, ასევე მათ არ აქვთ უფლება, რომ გადავიდნენ და ილოცონ იმ სალოცავებში, რომელიც მოხდა საოკუპაციო ზოლის იქით, მათ არ აქვს საშუალება, რომ მოინახულონ თავიანთი ოჯახის წევრების საფლავები. ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის კონკრეტული დებულებების უხეში დარღვევა.
აღნიშნავს ეკა გიგაური. ზოგადად კი თემებს შორის, რომელიც გასულ კვირაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გარდა ზოგადად სამოქალაქო სპექტრის ყურადღების ცენტრში იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს კრიზისია. საქმე ისაა, რომ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ და მისმა მოადგილემ გედევან ფოფხაძემ ქართული საზოგადოებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის სახელზე სპეციალური მიმართვა გაავრცელეს. მიმართვაში მათ ნაციონალური მოძრაობა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიზებაში და სასამართლოში კრიზისის შექმნაში დაადანაშაულეს. კერძოდ ღია წერილში საუბარია იმაზე, რომ სასამართლოში ოფიციალურად შესული სარჩელები ფარულად იცვლებოდა, რითაც მოსამართლეთა ერთ ჯგუფსა და გარკვეულ მოსარჩელეებს შორის ფარული თანამშრომლობის ნიშნები იკვეთებოდა. ამას გარდა წერილის თანახმად პოლიტიკურად საინტერესო სარჩელების გამორჩევა და მათი უპრეცედენტოდ სწრაფ ვადებში განხილვა ხდებოდა. ეკა ბესელიასა და გედევან ფოფხაძის მოსაზრებები პოლიტიკური თუ სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის ოპონირების საგანი გახდა. თუმცა ამ წრეებისგან განსხვავებით მიმართვამ პოლიტიკურ მომხრეებში ცალსახა მხარდაჭერაც დაიმსახურა. მათ შორისაა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გია ვოლსკი.
დაგეგმილი იყო საქართველოში კონსტიტუციური კრიზისის შექმნა, პოლიტიკური კრიზისის შექმნა და ეს იყო შეკვეთა ნაციონალური მოძრაობის. პირველი კოლეგია, სადაც არის თქვა პაპუაშვილი, ვარძელაშვილი, ერემაძე და კოპალეიშვილი და იყო გადაწყვეტილება, რომ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით საკითხი განხილულიყო კოლეგიაზე. ამ კოლეგიაზე ორი კაცის ხმა საკმარისი იყო, რათა გაეჩერებინათ საქართველო საერთოდ. რომ არ მიგვიღო კანონი, ეს მოხდა და პირველ კოლეგიაზე, რომელიც საკუთარ კოლეგიად ჩამოაყალიბა ნაციონალურ მოძრაობამ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს საკითხზე დაპირისპირებას თავის მხრივ გასულ კვირაში გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც მოუწოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებსა და პოლიტიკოსებს თავი შეიკავონ საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობისგან. გიორგი მარგველაშვილი ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების ჩართვა პოლიტიკურ პროცესში აზიანებს ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს დემოკრატიულ ინსტიტუტს. თავის მხრივ მანვე 9 აგვისტოს უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე, რომლის მთავარი შეკითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო. თანახმა ხართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის? პრეზიდენტმა რეფერენდუმის მოთხოვნაზე თავისი უარყოფითი გადაწყვეტილება შემდეგი არგუმენტებით ახსნა.
მაშინ, როდესაც რუსეთის მიერ საქართველოს 20% ოკუპირებულია, მაშინ, როდესაც 2008 წლის აგვისტოდან რუსეთს საქართველოს ორი ოკუპირებული ტერიტორია აღიარებული აქვს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, ამ რეალობაში რეფერენდუმის ჩატარება დამატებით სამართლებრივ არგუმენტებს აძლევს ოკუპანტს.
მეორე მიზეზად კი საქართველოს პრეზიდენტმა დაასახელა ის, რომ საინიციატივო ჯგუფის წინადადებაში წარდგენილი ფორმულირება რეფერენდუმს არ ექვემდებარება და ეს საკითხი უკვე განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით. გასულ კვირაში საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხიც დაისვა და მისი ინიციატორები ერთმანეთის მიყოლებით აღმოჩნდნენ: გაერთიანებული დემოკრატების თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ეს უკანასკნელი კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების გამოკვეთის მომხრეა.
იქ სადაც საუბარია იმაზე, თუ რას უს ქართულ ხალხს, რისთვის ჭირდება მას სახელმწიფო, დაემატოს ფრაზა: დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში. მე ვაწერ ხელს და დარწმუნებული ვარ, ეს დოკუმენტი ძალიან მალე ოფიციალურ ინიციატივად იქნება.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად, მომავალი კვირის დასაწყისში, კერძოდ 15 აგვისტოს, ბიუროს ხდომაზე განიხილება პარლამენტში შესული განაცხადი საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის მხრიდან, რომლებიც აპირებენ შეაგროვონ ხელმოწერები, რათა კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ საქართველო არცერთ ბლოკში არ გაწევრიანდება. საქართველოსთვის უბლოკო სტატუსის კონსტიტუციური ჩანაწერების თემით სპეკულირება, ანუ მოთხოვნა იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციურად აეკრძალოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, დავით უსუფაშვილის თანახმად დაუშვებელია. იგი კოლეგებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ მის ინიციატივას, რომელიც სწორედ საქართველოსთვის უბლოკო სტატუსის მინიჭების მომხრეთა საწინააღმდეგოდ შეიქმნა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის მედიის ყურადღების ცენტრში იყო კვირის დასაწყისში რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა სანქტ-პეტერბურგში, თუმცა არანაკლები რეზონანსი ჰქონდა 11 აგვისტოს ყირიმში უკრაინის დივერსიული ჯგუფის განეიტრალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ მუქარანარევ განცხადებებს, რასაც კიევმა შეარაღებული ძალების საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანით უპასუხა. Germanuli konservativuli gazet Frankfurtul Allgemeines azrit arsebobs randomime mizezi, ris gamots NATO-sa da Evrokavshis ar unda ashpotebdet Ankarisa da Moskovis ertmanettan daakhloeba. Pirvel rikshi unda aghinishnos, rom vinaidan NATO zalian sheashpota gasuli tslis noembris incidentba da is nebismier pasastilobda etslebina NATO-s tsev Turketsa da Rusets choris mosaudneli samkhedro dapirispireba, akhla am shavi ghrublebis gaphanto mistvis shveba unda iqos. Turketis prezidentis mistrapeba upiratesoba mianichos Putintan თანამშრომლობას იმის გამო, რომ თურქეთის პრეზიდენტს აღარ სჯერა ევროკავშირში გაწევნებისა, უფრო იმის დადასტურება, რომ სანქტ-პეტერბურგში ხმად ანტიდასავლურ რუსეთ თურქეთის სტრატეგიულ ალიანსს კი არ ჩაეყარა საფუძველი, არამედ შემრგებულ რიტორიკაში შეფუთულ ანგარებით განპირობებულ კავშირს წერს გერმანული გამოცემა. Პორტუგალიური ლიბერალური გამოცემა ობსერვადორი ვარაუდობს, რომ რუსეთსა და თურქეთს შორის მყიფე მეგობრობა დიდხანს ვერ გასტანს. Ეს არის კავშირი, რომლის მთავარი მიზანი დასავლეთის დაშანტაჟებაა. მეგობრობის შესახებ გაკეთებული განცხადების მიუხედავად, პუტინმა კარგად უწყის, რომ მისი თურქი კოლეგა გადარჩენისათვის საჭირო პოლიტიკური გარანტიებისათვის არ მოერიდება კვლავ შეცვალოს კურსი და მოსკოვს ზურგში დაარტყას. თავის მხრივ, არც ერდოანს აქვს ილუზიები პუტინის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამგვარად, რუსეთ-თურქეთის ალიანსის გზა არ საითმიდის, ასკვნის პორტუგალიური ობსერვატორი. Რუსეთ-თურქეთის ლიდერთა დაახლოების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს ბელგიის ლიბერალურ გაზეთ ექოს, რომელიც მიიჩნევს, რომ პუტინ-ერდოანის კავშირი შესაძლოა სახიფათო პრეცედენტი იყოს ევროპისათვის. ეს კავშირი ძალთა ახალი ბალანსის შექმნის სიგნალს წარმოადგენს, ბალანსისა, რომელშიც დასავლეთსა და დასავლურ ფასეულობებს მეორადი როლი ენიჭება. ევროპა დიდი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას და კრიზისზე განიცდის. თურქეთი და რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით ორი წამყვანი სახელმწიფო, რომლებიც ეკონომიკურ აღმავლობას განიცდიან, ევროპის სისუსტეს იყენებენ იმისათვის, რომ გეოპოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე გაავრცელონ თავიანთი ავტორიტარული მოდელი. არსებობს დიდი რისკი, რომ განვითარებადი ქვეყნების დიდმა ნაწილმა ზურგი შეაქციოს დემოკრატიულ მოდელს ავტორიტარიზმის სასარგებლოდ, წერს ბელგიური ლიბერალური გაზეთი ექო. რუსეთ-თურქეთის პრეზიდენტების 9 აგვისტოს შეხვედრაზე ცხადია ბევრსწერდა ამერიკული ბეჭდური თუ სოციალური მედია. რუსეთის თილობს ახლოს სწავდეს მეგობრები, ხოლო თურქეთი კიდევ უფრო ახლოს, ასე ქვია ანალიტიკურ პორტალ პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ მასალას, რომლის მთავარი აზრია, რომ რუსეთიც და თურქეთიც საკუთარი ინტერესებით ხელმძღვანელობენ, როცა დაახლოებას თილობენ, თუმცა ეს ინტერესები მინიმუმ ერთი მიმართულებით კვლავ წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. Სირია, ეს ის არეალია, სადაც რუსეთი და თურქეთი დიამეტრულ და გარდაუვალ წინააღმდეგობაში არიან ერთმანეთთან. ალეპოში მიმდინარე ბრძოლა სწორედ ასეთი შემთხვევაა. პუტინსა და ერდოანს შეუძლიათ მოლაპარაკეები გამართონ სირიის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე, მაგრამ ორი დაპირისპირებული სამხედრო ძალა, თურქეთის მხარდაჭერილი სუნიტი მეამბოხეები და რუსეთის მომხრე ალავიტური მთავრობის შეარაღებული ძალები კვლავ ებრძვის ერთმანეთს ალეპოს, ქვეყნის ამ სტრატეგიულ ტერიტორიის ნაწილის დასაუფლებად. არცერთი მხარე არ დაждდება მოლაპარაკების მაგიდასთან, ვიდრე ალეპოში მტკიცედ არ მოიკიდებს ფეხს, წერს ამერიკული ანალიტიკური პორტალი პროჯექტ სინდიკატი, რომლის დასკვნით პუტინი და ერდოანი ბიზნეს პარტნიორები კი არ არიან, არამედ დიდი გეოპოლიტიკური ამბიციების მქონე დიქტატორები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. Და მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს დავაზობთ ერთ პუბლიკაციას, რომელიც შეეხება კიევსა და მოსკოვს შორის ბოლო დღეებში კიდევ უფრო გამწვავებულ ურთიერთობას. 11 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სრული საბრძოლო მზადყოფნა უბრძანა ყირიმის ნახევარკუნძულისა და დონბასის მახლობლად მყოფ სამხედრო დაჯგუფებებს. პოროშენკოს ეს ბრძანება პასუხია უკრაინის მისამართით რუსეთის ბრალდებებზე ყირიმში ვითარების გამწვავების თელობის თაობაზე. მანამდე რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა ტერორის გზა ამჯობინა მშვიდობასო და გავთხილა კიევი მოსკოვის სერიოზულ ზომებს მიმართავს ყირიმის ნახევარკუნძულზე უსაფრთხოების დასაცავადო. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა 10 აგვისტოს. მას შემდეგ, რაც რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა გამოაცხადა, რომ მისი ორი აგენტი მოკლეს სხვადასხვა ინციდენტის დროს, უშიშროების ამ სამსახურის ვერსიით, უკრაინის მთელობისას დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმის ტერიტორიაზე. მოვლენათა ასეთ განვითარებას Wall Street Journal-ი პუტინის აგვისტოს სიურპრიზს უწოდებს და ვარაუდობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ukrainieli diversantebis ambaus ukrainastan arsebuli samshudovo molaparakeebis shetsqvetis sarchulat იყენებს. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალების თავდასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაში იქნება მარცხი დასავლეთის დიპლომატიისათვის, რომელიც თავდაცვის შესაძლებლობას დიდწილად უზღუდავს უკრაინას. ბატონმა პუტინმა საქართველოს წინააღმდეგ გომი დაიწყო 8 წლის წინ, როდესაც ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის ვადა დასასრულს უახლოვდებოდა. ამჯერად, როდესაც ბარაკ ობამა ტოვებს პრეზიდენტის პოსტს, პუტინს შესაძლოა ასევე სურდეს პრობლემების შექმნა. შეერთებული შტატების მომდევნო პრეზიდენტს მოუწევს გადახედოს ობამას უარს სასიკვდილო გამანადგურებელი იარაღის მიწოდებაზე კიევისათვის, რომელსაც სურს თავი დაიცვას კრემლის აგრესიის განოწერს Wall Street Journal. თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიუხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არის კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მეც დაბერჯეთ. მე ვიც პირადად, ტყია მესოლა, სოტა პირადა შეიძლება. იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გაგრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ საავტორო პროგრამით ახალგაზრდებისათვის. მისი წამყვანი დავით ჩიხლაძე ეს თინეიჯერულ პროზაზე საუბრობს. ტაო ჭალიძესთან იგი გახლავთ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის წარმომადგენელი. მოისმენთ ეს საუბარი.
ამ თაობის თინეიჯერების ყველაზე ცეტა რესიან გადალჩი რა უნდა წავეკითხოთ, რომ დავიწყოთ ამ ყველაფერში გარკვევა?
ჟანრებს გააჩნია, მაგათაც ხა დღემდე ყველაზე კარგ ჟანგედალთად მიმაჩნია ჰარი პოტერი, რომელიც ნუ პრინციპი ჩილდრენს ან საბავშვო წიგნიც არის, მაგრამ უფრო
ჰარი პოტერს იანგედალში.
ჰარი პოტერი იანგედალთ კატეგორიად ითვლება ზოგადად, ანუ ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის. და ვთვლი რომ მაგაზე კარგი, არა მარტო ფენტეზიის არის, ანუ ზოგადად მეგობრობაზე, თავისუფლებაზე და ანუ ზოგადად იმღირებულებებზე, რაც ადამიანებს კარგი უმჯობესია რომ ქონდეთ, ძალიან კარგი სახელმძღვანელოა, ანუ ისწავლი როგორ უნდა იყოს კარგი მეგობარი და კარგი ადამიანი.
რა არის თემატიკაა შენ თქვი სოციალური თემატიკაა, რასაც იწერება დღეს, ანუ
დღეს იწერება
10-იანი 10 წლის შემდეგ
ასე. დღეს იწერება აბსოლუტურად, აი თითქმის ყველაფერზე, მაგრამ ძირითადად არის მაგალითად მენტალ დისორდერები, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სხვადასხვა დარღვევები, სუიციდი, LGBT თემა, მშობლებს და შვილებს ურთიერთობები, მარტოსულობა, გარიყულობა, ესეთი თემები, ანუ ძირითადად პროტაგონისტები არიან ხოლმე ესეთი მოწყვლადი ჯგუფის წევრები, ჩაგრულები, განსხვავებულები და ციგნის მორალი ძირთად არის ხომ აგებული იმაზე, რომ ეს განსხვავებული ადამიანები არ უნდა დავჩაგროთ.
რა იქნება ეს ბოლო რაც ქართულ ენაზე გამოვიდა შენი აზრით და შენ გვერდჩავდი პირადად რომ დაგეკითხა ეს გაინტერესებს?
მე რას გირჩევდით? მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ანგედალთი არის Perks of Being a Wallflower, რომელიც ქართულად თარგმანს ქვია მარტოსულობის უპირატესობანი, ფილმიც არსებობს, ძალიან კარგი ეკრანიზაციაა და არის, ანუ მე ვთქვი რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ლიტერატურა. ძალიან ხშირად აგდებით უყურებენ ხოლმე იანგერელს და თვლიან რომ უხარისხო ლიტერატურაა, მაგრამ აქაც ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა ჟანრში და კატეგორიაში, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი წიგნი იწერება და უმრავლესობა არ ვარგა, მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი კარგი წიგნი. ერთ-ერთი არის ზუსტად მარტოსულობის უპირატესობანი, რომელშიც ჩარლი არის ესეთი მთავარი პერსონაჟი. ჩარლის აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები და თავს გძნობს ძალიან მარტო და ძალიან კარგად არის დანახული მისი პრობლემები, მისი ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან. ყოველს თავისი რაღაცა სხვადასხვა პრობლემა აქვს. არის პატრიკი, რომელიც არის გეი და რომლის გამოც ძალიან დიდი პრობლემები ექმნება ამ თავისი ორიენტაციის გამო. და საერთოდ წერის სტილი, ავტორი არის სტივენ ჩუფოსკი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი წერის სტილი და თვითონ ფილმიც თვითონ გადაიღო, მოგეთ ძალიან ნიჭიერი კაცია. და ვიცი კიდევაც ხმე ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან ამ კატეგორიის ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა. იგივე წიგნების თარგმნის ამბავში, იგივე ჩვენ გვაქვს ცალკე იმპრინტი ზუსტად თინეიჯერებისთვის, ვიტამინი და ამ ვიტამინში მონაწილეობენ ეს ბავშვები და მათ თან შეხვედრების, ან სულ ვიცი რას კითხულობენ, რა მოწონთ და რა და ერთ-ერთი ყოველ საყვარელი წიგნია თინეიჯერებს. ასე რომ ვისაც არ წაუკითხავს, ურჩევ რომ აუცილებლად გადაშალონ ის წიგნი.
საქართველოში რამდენად არის ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, უკვე ბოლო პერიოდში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ცნობადობა აქვს, მეტი ადამიანი კითხულობს, რა თქმა უნდა.
კი, ბოლო 3-4 წელია, 4 არ უფრო 3 წელია ნელ-ნელა ძალიან პოპულარული ხდება საქართველოშიც და საქართველოს ეგ დააჭდა ეგრეთ წოდებული ტრენდს, რაც მსოფლიოში ცოტა უფრო დიდი ხნის წინ დაიწყო. ჩემ ბავშვობაში მაგალითად საერთოდ არ არსებობდა იანგედალთ ლიტერატურა. ანუ 13 წლის ასაკში მე მობიდიქს კითხულობდი ხოლმე, იმიტომ რომ სხვა ბევრი არაფერი იყო. ანუ მობიდიქთან არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, მაგრამ ვთვლი რომ რაღაც ასაკში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ თვით იდენტიფიკაცია მოახდინო პერსონაჟებთან და შენთვის უფრო ახლოს მყოფ რაღაცებზე იკითხო და რაც დაგეხმარება და ვიღაც მე მეგობრების პრობლემა მქონდა ხოლმე ბავშვობაში. არ ვიყავი ისეთი ძალიან პოპულარული ბავშვი და შესაბამისად მჭირდებოდა წიგში ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ჩემნაირად ესეთი მარტოსულები იყვნენ.
ატარებენ თუ გამოჩნდნენ ამ ყველაფერთან ერთად, ანუ თვითონ ჟანრი პოპულარული ხდება, გარდა ამისა, ნუ ითარგმნება თავარი.
კი, ითარგმნება ძალიან ბევრი, არა მარტო ჩვენთან, თითქმის ყველა ქართული გამომცემლობა.
თუ შეიძლება ეს ვთქვათ, ქართულ თემატიკაზე შექმნილი ანგედალს თუ წაგიკითხოს საერთოდ?
ქართული თემატიკაზე შექმნილი, აი ძალიან ესეთი ტიპიური ანგედალთი არა, მაგრამ მაინც მოზარდებისთვის საკითხავად ითვლება ნანა ეკუთიმიშვილის მსხლების მინდორი, რომელიც არის ესეთ საკმაოდ დაფრი და კარგი დასაკითხი და არის ახალგაზრდების ცხოვრებაზე. ისე ცოტა, ანუ ჯერჯერობით ქართველი ავტორები ნაკლებად წერენ ესეთ თემებზე, მაგრამ ალბათ დაეწევიან ესენ. Fanfictions წერენ ძალიან დიდი დოზით სამაგიეროდ. Harry Potter-ის fanfiction-ი მე მაქვს პირადად ქართული წაკითხული, ჩვენ კონკურსი ქონდა დაახლოებით 150-მდე fanfiction-ი Harry Potter-ის თემატიკაზე.
და როგორ ხარისხი დაახლოებით?
ხარისხი როგორც ყოველთვის ახლა მსგავსი კონკურსების შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი არ არის ხოლმე რაღაც გადასარევი, მაგრამ სამაგიეროდ დაახლოებით 10-15 იყო, რომლის წაკითხვითაც აი მე როგორც Harry Potter-ის ძალიან დიდ მომყვარულმა ძალიან ვისი ამონე და რამდენიმეზე ცრემლებით გადმოვწვიდა თვალებიდან. გამარჯვებული იყო ნატალია ადამაშვილის მოთხრობა, რომელიც საკმაოდ პატარა მოთხრობა იყო, მაგრამ ვინც წაიკითხა, ყველას ძალიან მოეწონა. ძალიან ისეთი
საჩელებო წავკითხეთ არის.
ბაკურს ვაკაურის გამოცემობის გვერდზე ეგრეთ წოდებულ ნოუთების განყოფილებაში დევს აბსოლუტურად ყველა შემოსული საკონკურსო მოთხრობა.
ბოლოს ერთ რასაც კითხულითაც დავასრულოთ საუბარი, შემდეგ არის თვითონ ახალგაზრდების განწყობა საქართველოში, თბილისში, სხვა ქალაქებშიც. შენ სოციალურ მედიის მენეჯერიც ხარ ბაკურს ვაკაურის გამოცემობის, ანუ ინტერნეტშიც
ადამიანებს
გამოხმაურებებს,
ანუ ყველაფერი ყველაფერს მწერენ მე და ყველაფერზე პასუხობ.
პასუხობ შენ რაღაც რომ დაინტერესდება შენ წერე ხოლმე. როგორი არის ამ რამდენად იღებ, რამდენად მოსწონთ, რამდენად არიან სადემესვის რომ ეს ყველაფერი აიღო.
ძალიან ჩართულები არიან თინეიჯერები, არა მარტო ის რომ ესე ზესუმზირასავით ჭამენ ამ იანგედალს, ანუ აი დღეში ერთ წიგნს კითხულობენ და ვერც კი ვეწევით მათი კითხვის ტემპს ხანდახან, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე გამომცემლობა აქტიურად გამოსცემს ამ წიგნებს, ძალიან ბევრი თქვა, რომ არ ყოფნით ხოლმე და ძალიან სწრაფად კითხულობენ, ისე როგორც ჩვენ კითხულობდით თინეიჯერობისას. და არა მარტო კითხულობენ, კითხულობენ სხვა ენებზეც, მე მოდიან და კითხოვენ, რომ ქართულად გამოუცეთ, იცნობენ ავტორებს, ისეთ ავტორებს, რომელიც შემოგვა მე პირადად ყური არ მქონდეს მოკრული, უცხოურ ფორუმებზე დაძრობიან და იკითხულობენ ამ ავტორებს, წერენ წერილებს და ასე შემდეგ და ძალიან გაცნობიერებულები არიან. უყვართ იგი ჟემდე ჯგუფებს აკეთებენ ხოლმე რაღაც წიგნი რომ უნდათ და უნდათ რომ ქართულად გამოვიდეს, აკეთებენ ხოლმე, ესე მობილიზდებიან ერთად და მე გვიტევენ. ანუ აი შემოვლენ და დილით შეიძლება Facebook-ის გვერდზე დამხვდეს 150 მესიჯი ერთი და იგივე წიგნის თარგმნის მოთხოვნით.
ამბობს ტაო ჭალიძე, ბაკურს ვაკაურის გამოცემლობის წარმომადგენელი, ახალგაზრდულ პროგრამაში თინეიჯერულ პროზაზე მას დავით ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა.
what I gotta do to be heard. What do I do when lightning strikes me?
Წელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა მოგვიახლოვთ და თავისუფლების დღიურების დრო. ეს გახლავთ ჩვენი რუბრიკა, კვირაში ერთხელ წერენ ჯოსმიერ შერჩეული ადამიანები დღიურებს. ამჯერად საკუთარ დღიურებს გაგაცნობთ ვახტანგ სალუქვაძე. იგი გახლავთ ყვაწმოსილი მწვრთნელი და სპორტის წარმომადგენელი.
7 აგვისტო კვირა. სპორტზე გადმოცემა იწყება და 5:30-დან ოლიმპიური დღიური. და ამიტომ 5:30-ამდე ჩემს არაფერი არ იყო. როდეს მოვიდა კვირა და იმ განსხვავება საათებში ისეთია რომ ვერ გავიგე და ცოტნე გამოდიოდა 6-ში. საბაცი და გააკეთა თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი 577 ქულა. ლიცენზია მაგალ მოიპოვა 579 ქულით. 576-ზეც იგებდა ლიცენზიას. დაიკავა 29 ადგილი, კიდე ორი კაცის რომ მოეგო ეს მაყოფილი ვიქნებოდი და ნახევარს მოუგო თითქმის. ყველა დიდები იყო, მარტო ეგ იყო პატარა. თან როცა ნინო მოიგო ოლიმპიადა, ნინო იმხელა გამოსული იმდენ ევროპის ჩემპიონატები და იმდენ სოფლიო რეკორდები ხო დამყარებული. ბევრი რომ მე დარწმუნებული ვიყავი ნინო მოიგებდა ოლიმპიადას მაშინ. კი მე მეორე ვერცხლი ვაიღე იმას დაფწა გული. ოქრო მინდოდა იქაც. და ამაზე ასველოდი ჯერ ესეთი გამოსული არ არის, მაგრამ გროსტანაცო შედეგს აკეთებს. მე მაყოფილი დავჭი ამ შედეგით. ეს არის რომ ჩვენ დავდივართ სავარჯიშოდ მიდივართ სხვა ქვეყანაში. სომხეთში, ბაქოში. ამიტომ გასაკვირი არაფერი არ არის. ტირი გვაქვს, ნიოს აქვს ტირი, პრემატორიას ისვრიან, ხუთ ადგილიან. მოდიან იქ ბავშვები. ბავშვები სწავლობენ დღე და დღე არ ცალა, დღე არის თავისუფალი. სამამაზე არის რიქში დგან, როდის მოუწევს სროლა. არა გვაქვს ტირი. ეს დაგფრიდებიან, ყველა ფრიდებიან, არა. დაპირებას შევა და არ არის ბოლო. ცოტნე მაისროს 50 მეტრზეც, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ აქვს ტირი 50 მეტრიანი საერთოდ. საერთოდ არ აქვს ეს. ადრე ქონა სოხუმში დადიოდით, აჭარაში ასრულეთი აღარ აქვს, ვაშიჯვარში ასრულეთი აღარ აქვს, ასო საერთოდ არ აქვს. არაკეთებენ და ერთ ოლიმპიურ ჩემპიონი ყავს სომხეთში პეტიკიანი, იმას აუშენეს ტირი თანამედროვე ტირი და იქ დადიოდა სავარჯიშოდ. იმაზე ადრე იყო ოლიმპიური ჩემპიონი ნინო, მაგრამ 1:20-მდე სოფლიო რეკორდი დამყარებული. ტირი არა გვაქვს. არტინოს არა ტირი 25 მეტრზე ღია ტირში ვისი საერთოდ. და ჩვენ ვართ ნინოს ტირი დახურული ტირი. ღია ტირი არა გვაქვს ჩვენ. ღია ტირში დავდივართ აი სხვაგან საზოგადოებას და ახლა იმპერიებში ისრო რომ პრაპირებში შეჯიბრები ჩატარდება რა. ამიტომ ასეროდებით ეს დიდი სასწაულია. პარადოქსი ხდება, რომ ჩვენ კიდე ჩავდივართ და გერმანიაში რომ ყველა სოფელშია წირები და ჩავდივართ და მოუგებთ გერმანელებს. პარადოქსი არ არის? ალბათ აქ რა თქმა უნდა ყველაფერს იმას ვერ დააბრალებთ, რომ ჩვენ აქ კარგად ვარჯიშობთ. ნიჭის ამბავია და ნინოს გამოადგენს ეს ნიჭი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ისროდა. იმხელა რეკორდია გაკეთებული, ის არავის არ მოუხსნია, უბრალოდ შეცვალეს პირობები და ხელახლა დაიწყეს რეკორდების აღწევა. სპორტულ პისტაჟში 87 წელს ნინო იყო მაშინ 18 წელს, სეულში წინა საოლიმპიადო წელიწადს გააკეთა, რეკორდი იყო რუმინელის რეკორდი 594 და ყველაფერი ამ რეკორდზე არ შეუძლია გააკეთოს. იქ გააკეთა ნინო 595 და 100-დან 100 ფინალში. არავის არ მოუხსნია და ვერც მოხსნია რასაც და შეცვალეს მე 10-იანის გაბარიტები და ხელახლა დაიწყეს რეკორდების აღწევა. იქაც პირველი რეკორდი სოფლიო ნინომ გააკეთა მე და 593-ამდე აიყვანა ახლა 594-ია რეკორდი. იუნიორის რეკორდი დაჩა დღესაც რეკორდი, იუნიორის რეკორდი ნინოსია ისე. ამიტომ ვერ დაამძურები ცოტნეს გამოსვლა, ის საკმაოდ კარგად გამოვიდა, გროსმაისტროს შედეგი აჩვენა 8 აგვისტო, ორშაბათი. გუშინ ისრულა ნინომ. მაგრამ მე არის ცოტა შედეგები და მე აჩვენეს ინტერვიუ აიღეს რა იყო ნინო გამოვიდა და თქვა რომ ეს ძალიან არასოდეს არ დავლილვა რომ როგორც ახლა დავიღალეო და კარგად დაუწყია 5 საკონტროლო 10-იანი დაიწყო სროლა. ეს უ გამარჯვებაზე ფიქრობს ეოდები აბა ნინო ოქროსველი შენგან ოქროსველი ოქრო და ეს არის ეს ფსიქოლოგიური დაწოლა რომ მე ვიცი ხომ როეფერ გააკეთებს და თან დრო შემცირებულია ახლა ძალიან ცოტა. ეხლა 50 წუთი აქვს, 40 გასროლა სულ და У нас автоматически исроло моасро гасрова да. Ро карга дафикте рандене гададо ярави, а амис сашвале бар арис. Онда этоба эсе мидрен ша давлилар шемсхоребаши онида тква. Сеги заан дайгала моиндо магра. Вер гамоида 377 гаукетебия да 384 шевида финалши. Пулачаоши одгебит марто самауцхебло арси ари спортული гадмоцемები და არის მარტო იწება სპორტული დღიური ხუთის ნახევრიდან საღამოს მანამდე ვერაფერს ვერ გებულობ მე და ვა თელი დღე ეს უნეტა რასი ზავე ახლა ალბათ ძინავთ ალბათ რაღაცა რა ვიცი და აი ეს პირველებში ვარ რა ვიცი ველოდები როდის მომა ხუთის ნახევარი და ხუთის ნახევარი მოდის მარტო ჭიდაობა და სროლას არაფერს ისახიან არა და მესროლა მაინტერესებს სროლა იქნება ფინალი იქნება ფინალი არ მაინტერესებს როგორი სროლა ფინალამდე არ დავიწოდე არ ვიცოდი რამდენი ქულა გააკეთა მე ფინალი აჩვენეს ქალების საშხენდა სროლას ეს ქალების სულ არ მაინტერესებდა ეს სროლა და კაცები მიმოხდა ფინალი ახლა ფინალში არ მოხდა ცოტა მორჩა ის ჩვენ თუ ინტერესოა თბილისში დავრეკე აი ინტერნეტში რა ნახე და მითხეს რამდენი გააკეთა ქულები ინფორმაცია ესეც არ არის რომ მე გავიგო რამდენი გააკეთეს არც ტაბლეტს იმას აჩვენებენ დაფას რამდენი გააკეთა მარტო ფინალისტებს აჩვენებენ რა აქვსო საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩალათვაშვილი მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოიგო არა მაგრად გამოვიდა უბრალოდ ერთი შეხედა წააგო იაპონელთან რომელსაც ყველა შეხედა სუფთად მოიგო მარტო ამასთან ვერ მოიგო სუფთად ლაშასთან ძალიან მაგარი ყოფილა მედლების ასაღებად ბრინჯოს ასაღებად შეხედა რუს იარცევს და ის რუსი იგებდა და დაჩა 28 წამი და 28 წამში მოახერხა ორი ვაზარი საღება 9 აგვისტო სამშაბათი ისე ველოდები ოლიმპიურ დღიურს მოვიდა ოლიმპიური დღიური და იწყებენ მოჭიდავით რა მოხდა და მე იწყებენ ნინოს ექნება დღეს სროლა კიდე ველოდები საღამოს და მე საღამოზე ამობენ რომ ნინომ პირველი ნახევარი ისროლა სპორტული პისტოლეტი 250 საქულა და 11-15 ადგილზეა ჯერჯერობით მაგრამ მე ვიცოდი რომ ფინალში ესე ფინალში შევიდოდა იმიტომ მეორე ნახევარს უკვე ცისკის ხომე მართლაც ეგრე მოხდა და მესამე შედეგით შევიდა ფინალში ახლა სხვა მაისროლეს უკეთ ბერძენი ეს კაიმსროლელი ახალგაზრდა გოგოა ბერძენი კარაკაკი გერმანელი გოგონა რომელიც არ ელოდებოდა სულ და სიხარულსაგან პირველ მეორე ადგილზე უნესროლა და ერთა გადაეხვია და ხტებოდა აღარ ენაღლებოდა წააგებდა თუ რა ფინალს მეორე ადგილის თქვა ყოფილი იყო მოხდა ისე რომ ნინომ მეექვსე ადგილზე გავიდა საბოლოო ჯამში არა და მესამე შედეგით შევიდა მან ყოფილი ვარ მაინც ნინოს ეს გროსმაისტერის შედეგი გააკეთა 10 აგვისტო 4 შაბათი ველოდები ცოტნეს გამოსვლას არა და კიდე ხუთის ნახევარი გვეტყვიან როგორი ის ცოტნე ხუთის ნახევარი მოვიდა 6 საათზე შუზე ის ის ცოტნე ფინალი იქნება ამ ადამ საათზე ერთი სული მაგრამ მე ნერვიულ ფაქტი ვარ მაგრამ ცოტნე არ ველოდები არაფერს იმიტომ 50 მეტრი ტირი არა გვაქვს მარტო შეკრებაზე ვარ ის 23 დღე სამხრეთში ბულგარეთში და ბაქოში სამი შეკრება ჰქონდა სულ ორი კვირა 10 დღე და ერთი ორი კვირა სულ თეჭის გამავლობაში საკმარისია წელიწადში სამი შეკრება ყოველდღიური არ უნდა ივარიშო ნინოსაც ცუდი პირობები აქვს იმიტომ ნინო ახლა ოლიმპიური პრეზიდენტის ვიცე-პრეზიდენტია ხო და ყველა ამასთან მის ყველა საკითხებზე ეს ნინოს არ შეუძლია გულგულად განიხილოს რამე საკითხი დაკავებულა საღამონდე. საღამონდე მოდის დაღლილი, დაკანცული და სრულფასოვანი ვარჯიშები არ აქვს. უთხარი კიდევა დინო, რავე, განთავისუფლეთ თავი, ან განთავისუფლეთ. ყველამ უნდა იცოდეს, თუ ოლიმპიადა რაღაც დაკეთება მელოდებით, რაღაცა ხო უნდა შეექმნას პირობები. მე როგორც ვიღა გავიგე, რომ ცოტნეს უსრია, გაუკეთებია საკმაოდ კარგი შედეგი, 552 ქულა გროსმაისტრის შედეგია. ერთადერთი იუნიორი მონაწილეობდა სროლებს შორის. დაახლოებით ყველა დიდები იყო. სოი ოლიმპიური ჩემპიონები, დიდი გამოსული სროლელები. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან მიჯერებს მე. მორბის ხომ ჩემთან. ყველა ასწავლის რაღაცაზე, მაგრამ ჩემთან მორბის მე. ჩემი ჯერა ძალიან. ვიდა ფიზიკურად ძლიერი ბავშვია ძალიან. ბულაჩაურში ხო ცხოვრობს ჩვენი ქართველი დაჩაძე და ორი სართულიანია იქ, პირველი სართული და მეორე სართული. მეორე სართული საძინებელია და როდესაც რამე თქვა მეორე სათზე ჩამოვიდა კიბე გვაქვს ხო კიბიდან კი არ არის იქი არის და რაღაცა ბოზებზე ავა სამა იქი არის გადმოხტება იქი და ისე მოიტანს რამეს მომ ძლევს რომში შეგებარებინა და რამე ჯოსა ისის როგორც შუბს ისე ტყორსის ხომ და რაღა უყურებს არაფერ ხარ ახან მოარტყავს კედელს და რეკასაც კი დაამთვალი გამოცხარა ბები ამის. კარგად დაიწყო ლიპარტენიანა ჭედაობა, მოიგო პირველი, მეორე შეხვედრა და მესამე შეხვედრა შეხვდა იაპონელი მაგარი ძალიან, რომელმაც ყველა შეხვედრა მოიგო სუფთად. მარტო ამას მოუგო ერთი ვაზარით. დანარჩენ სუფთად მოიგო. იპონი ქვია სუფთა 100 ფულას რო წერენ და ვაზარი 10 ფულიანი მოგება. მე დანარჩენი კარგად მოიგო ლიპარტენიანა და ისე შემეცოდა მე მეოთეს ოცნება ვერ ავისრულეო რა. კიდე რა მეწვიტირე და ტირო და პიტაპი იმას ტელევიზიაში და მაგარი ბიჭი ყოფილა, ძალიან მაგარი. 11 აგვისტო, ქუჩაბათი. დასადანი წაგება ჰქონდა მოფარიკავე ბაზაზეს. და დასადანია, ჩემი აზრით, მაღალი დონის სპორტსმენია ეს. ეხლა მოჭიდავეს იმედი გვაქვს ღვინიაშვილის. თავიზე უფრო ძიმე წონებს კარგად გაუმკლავდა. ნახევარ ფინალში ვერ გავიდა, იმიტომ რომ დიდი უპირატესობა ჰქონდა ცხებს. ათი კილოზე მეტი წონა იყო. 93 კილოზე წონეს თვითონ ის მოიმატა წონა. უფრო ძიმე წონოსებს გამოვიდა და ტექნიკურად კარგად მზათარეს. ცოტა ფიზიკური მომზადება არ იყო, იმიტომ არა და ჯერ 20 წელს არის. ხოვნა მოიკრიბოს მანგან ძალები და უფრო ორნიერი გახდება და შემდეგ ოლიმპიადაზე მეორე გახდება ოლიმპიური ჩემპიონი. 12 აგვისტო პარასკევი. იმედი ჰქონდა ყველას ადამ ოქროაშვილის, რომელიც პირველ ევროპულ თამაშებზე გაიმარჯა ბაქოში. არ გაუმართლა წილისყა თუ რაღაცა პირველი შეხვედრა ჰქონდა იაპონელთან და პირველი შეხვედრა წააგო იმასთან. მცირე უპირატესობით მოიგო იაპონელმა. და ვინც მერე იჭიდა ბრინჯაოს მედლის, ის იყო ყველა დამარცხებული ყავს ამ მას ოქროაშვილს. ასე ბატონზე ფტობელი გამოვიდა ლიბო გოლოვინა. აი გოგოა მამამისი არის მწვრთნელი. ტრამირებული ფეხი კარგად ვერ აღიდგინე ეტყობა და რთული ილეთები გააკეთა ფინალში, მაგრამ ტექნიკაში დაუწერეს დაბალი ნიშნები და ბოლო-ბოლო მეშვიდე ადგილზე გავიდა. ტრადიციულად ვარ ფიზიკურ მომზადებაში სუსტები. გინა კრივი იყოს, გინა ჭიდაობა იყოს, გინა ძალოსნობა იყოს. აი ჟაპატენსკი ოლიმპიური ჩემპიონი და სოფლის რეკორდსმენი იყო ძალოსანი. ერთად იყვნენ მოხიკოს შეკრებაზე და სროლებს ყველაფერი იმან ვერ დაიკავა იმდენ ხანს პისტოლეტი როგორც პისტოლეტმა დაიკავა ხო რამდენ სკრავდა 200 კილოზე მეც და პისტოლეტი ვერ დაიკავა 30 წამზე მეტი ჩამოუვარდა ხელი. ფიზიკური მომზადება ყველგან საჭიროა. 13 აგვისტო შაბათი. ჩემი მეუღლე უყურებდა ფინალს ესროლა. არისო ცოტა აშენ ზალია რა. იმისი პერანგი ადიოდა 10 სანტიმეტრ 20 მაღლაზე. ადიოდა ჩავდიოდა. ისეთი გულიცება ქონდა. აი ხავდი არასოდეს ისე შეი გაიჯერე ხომ შედეგებს და მეტი არაფერი და ეხლა რო უყურა იქ ინოს რაღაცა ყვისაუნდო და ყველას. ეს არის ცუდი რომ ჯერ დაწნებული კიდე ატლანტიდან რო ვიდეო შეჯიბებაზე ყველა ნინო იცოდე ოქრო, ნინო იცოდე ოქრო და ეს იცი რამ ხელა დატვირთვა არის. მაგრამ ზოგადშიებს ყველას. როცა ქმარის და შვილის და ყველა რო იმას ეტყვის, ყველას უნდა რა თქმა უნდა, მოგება უნდა, მაგრამ ეს დატვირთვა არ უნდა მისცეს, ეს ფსიქოლოგიური დატვირთვა ამდენი. ხოდა პირიქით უნდა უთხრა, მე ვეუბნე ხოლმე, ცოტეს მაგალითად, ცოტე. შენ ხარ, გამოსილია, მიიღე და ნუ გაშინია ისრალე, ყველაფერი მოდიშ და ფეხებზე დაიკიდებეთი, შენ არაფერი არ გევალება, არავინ არ გავალება მედალის მოგება საღაცა და გროსმაისტრის შედეგები აჩვენა. ასე იყო ლიცენზია რომ მოიპოვა. მე სულაში ფოტოშოპის შემთხვევით მოხდი. მე ფეხბურთს თამაშობდი და არ თამაშობდი ცუდად, რა წასულიყავი, ჯარში მე მოხდებოდი დინამოში. სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა. 21 წელს ვიყავი ლეიტენანტი და ჩავედი ნაწილში, ჩაამბარეს 20-ეული. და იქ ტარდებოდა შეჯიბრი 1000-ეულის პირველობა ოფიცრებს შორის. პერსონალი არ არის. მეც მეც ახალგაზრდა ხარო და წადიესროლე. წავედი და მოვიგე. ძალიან დიდი ხარი იყო და 10 გასროლა იყო და მოვიგე. მე ჩამწეს დივიზიის დაკრებში. ეს წავედი ოდესის სამხედრო ოლქის პირველობაზე. თელი ვარჯიშებიდან ამ ჩვენ დივიზია მარტო მე გავაკეთე მეორე თამაში ჩათვლა მარტო მე მივესი რევარელის სროლაში. მე ჯარში მოვდი სამცირებაში 97 წელს ჩამოვედი თბილისში. ჩემთან წაეტრაბახა სკოლაში იყო ერთი სროლელი ბიჭი თამაზ ლეკიშვილი და იმასთან რომ ძმა ჩამოვიდა პირველი თამაშია სროლაშიო. იქიდან მე დოსავში მოვხდი, მეორე წელს გავხდი 20 და ძალიან მალე მივახდი მაღალ შედეგებს და უკვე 60 წელს დამინიშნეს სტიპენდია ნაკრებში შემიყვანეს და ასე მოვხდი სროლაში. ველოდების სპორტულ დრიურს საღამოზე გავიგებ შედეგებს. მანამდე არაფერ არ ვიცი.
აი ეს დღიურიც გაგვაცნო ვახტანგ სალუქვაძემ, ღვაწმოსილმა სპორტსმენმა, ტყვიის ბრძოლელმა, იგი გახლავთ ჩვენი ოლიმპიური ნაკრების ორი წარმომადგენლის მამა და ბაბუა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავს მცირედი მუსიკა. შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
Radio თავისუფლების ეთერს საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი დაასრულებს რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ტრადიციულად ნიკო ნერგაძემ მოგვიმზადა.
დღეს გადავხედავთ გამოხმაურებებს, რომლებიც მოყვა ჩვენ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ. ორ სიუჟეტს, ორივე ისეთ საკითხს შეეხება, რომელზეც აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს და ჩვენი ამოცანაც ახლა იქნება, რომ ეს აზრთა სხვადასხვაობა განსხვავებული მოსაზრებები გაგაცნოთ. ერთი არის სტატია, რომელიც შეეხება პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილის უარს ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. რეფერენდუმის, რომლის მთავარი შეკითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო თანახმახართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნით მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორისო, პრეზიდენტმა დაასახელა მიზეზები, რის გამოც უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. თქვა, რომ რეფერენდუმი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების გათვალისწინებით დღეს ვერ მოხერხდება და ეს ოკუპანტ რუსეთს დამატებით სამართლებრივ არგუმენტს მისცემსო. და აი გამოხმაურებები ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. ლია წერს, რამ შეგაშინა თქვენ კაი ხალხო, გამართულიყო ეს რეფერენდუმი, ამ უარით რომ უფრო ბევრი რამ გახდა ცხადი, ვერ თვინავთ ამდენს. გეომეტრიის ამოცანის ამოხსნისას ბოლოში რომ ვაწერდით ხოლმე RDG, ანუ რისი დამტკიცებაც გვინდოდაო, ესეა ეხლაც, რის დამტკიცებაც გვინდოდა ამ რეფერენდუმით, უკვე დამტკიცდა და გახმოვანა რომ არა LGBT ქორწინებასო, დაგვიწერა ლიამ. კიდევ ერთი ჩვენი მომხმარებელი, რომელსაც რთული ევროპული სახელი აქვს, არ ვიცი, ფრანგულად წერია და ვერ გამოთქვა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, წერს პარტია, ვინც ამ რეფერენდუმის მომხრეა, არ მალავს, რომ რუსული პოლიტიკის გამტარებელია, რაც არ არის დაკანონებული, როგორ უნდა აიკრძალოს, რასაც არავინ ითხოს, როგორ უნდა აკრძალო, მოდი კატასთან ქორწინება აკრძალოთ, განა ამას ითხოს ვინმეო, წერს, მოდი ხავიერს ვიტყვი. ეს შეიძლება რომ გამოითქვას მისი სახელი, ბევრი სახელი ქვია. ვლადი წერს, რას ქვია ჩატარებულიყო ეს რეფერენდუმი, ეს დასაწყისი იქნებოდა ახალი უფრო იდიოტური რეფერენდუმებისა. მადლობა პრეზიდენტს, წერტილი დაუსვა ამ ინიციატივასო. და მიხეილი წერს, ლატენტური და აღიარებული ჰომოსექსუალების დავაში პრეზიდენტმა ამ უკანასკნელების მხარე დაიჭირა. ეს არის მთელი ამ თემის შინაარსი, სხვა ყველაფერი არის ბელეტრისტიკაო, დაწერა მიხეილმა. თუმცა ჩემთვის თვალდასაგები არ არის რა იგულისხმა ამაში, ეჭვმაქ რომ ერთგვარად ჰომოფობიური გამოთქმა, მაგრამ რახან ბოლომდე ვერ გავიგე, ამიტომ წავიკითხე და ამიტომ ვთქვა რომ არ არის. და მეორე სიუჟეტი, არაერთი სიუჟეტი და სტატია გამოქვეყნდა ჩვენ ვებსაიტზე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია წლისთავი იყო. და ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოყვა პუბლიკაციას სათაურით ომის პირველი დღის ქრონიკა და ქართული გულუბრყვილობა. კობალე გლიგაძეა ავტორი. ასე იწყება, რომ იცოდეთ, რაზე არის 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ იმედოვნებდა, რომ ორმხრივი რუსულ-ქართული დიპლომატიური ძალისხმევა შედეგს გამოიღებდა და ესკალაცია ქართულ-ასური კონფლიქტის ზონაში ისევე ჩაცხრებოდა, როგორც 2004 წლის ზაფხულშიო. შემდეგ სააკაშვილის ციტატა ამოყვანილი ჩვენი რადიოს არქივში დაცული 8 წლის წინანდელი განცხადება, რომელიც კობა წერს აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ 7 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლება არ ფლობდა ინფორმაციას იმაზე, თუ რას აპირებდა მოსკოვი და რა ხდებოდა რეალურად ცხინვალშიო. და შემდეგ აი გამოხმაურებები, რომ იცოდეთ უბრალოდ რა სხვადასხვა პოლუსებზე, სხვადასხვა პოლუსებიდან უყურებენ ჩვენი კომენტატორები. ლელა წერს, ნეტა არ ბოდავდეთ რაღაცას, თუ არ იცით იკითხეთ მაინც, თუ იცით მაშინ დაწერეთ, რომ ეგრე გვაწყობს და დაიჯერეთო თავზე, რომ გადამახტნენ სანდრას ყვითელი ავტობუსები და მიშას უცვერული ჯარი აატარეს 6-7 რიცხვში ოსეთისკენ, წინასწარი ცოდნენ, ახლა წამიწამს ომი დაიწყებაო. მიშას დედისგინებით რომ ბრუნდებოდნენ უკან საბრალო მშიერი ბიჭები და ამბობდნენ, კაცი პატრონი არ გყავდა, მიგვატოვეს უპატრონოდ, არც დავალება ჰქონდა და არც მითითებაო, არც ის ვიცოდით საერთოდ გაქცეულიყავითო. ესეც რუსეთს უნდა დააბრალო, წერს ლელა და ამატებს იმ რუსეთისთვის, ისედაც ბევრი მაქვს სასაყვედურო. ამ კომენტარმა გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი, ალბათ სწორი სიტყვა არის. 26 პასუხი აქვს ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, რომელსაც არ გაკაცროთ, მაგრამ წარმოგიდგენიათ რა სხვადასხვა აზრები გამოითქმებოდა ამასთან დაკავშირებით. ხათუნა წერს, იცით რა ხალხო, 5 აგვისტოდან 7 აგვისტოს ჩათვლით რუსეთის ხელისუფლებას ავტობუსებით გაყავდათ ხალხი ოსეთიდან და ამ ყველაფერს უწოდებდნენ დასასვენებლად გაყვავს ბანაკებში ბავშვები და მოხუცებიო, თელს რუსეთს ტელევიზიის ეთერში უჩვენებდნენ რომ ზრუნავთ ოსებზეო. მე მაგ დროს რუსეთში ვცხოვრობდი და კარგად მახსოვს რას რუსეთში ხდებოდა მაგ დროს. გამოწვევა იყო რუსეთის მხრიდან, რადგან ასე უფრო იოლად ჩაიგდებდა ხელს ოსეთს. მანამდე ერთი თვითადრე რუსეთის პასპორტები დაურიგა ხალხს, რომ სათქმელი ქონოდათ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ვიცავთო, ხათუნა აგრძელებს, არ არის მარტო მაშინდელი ჩვენი ხელისუფლების ბრალი, 80% რუსეთის ბრალია, გაანათლოს უფალმა. მათი სულებიო წერს ხათუნა, ალბათ რუსეთზე არადენ ომის დროს დაღუპულებზე, გაანათლოს უფალმას, რაც შეეხება. ელგუჯა წერს, 8 რიცხვამდე ორი დღით ადრე დაიწყეს ოსმა სეპარატისტებმა მძიმე ნაღმსარტყორცნებით ქართული სოფლების დაბომბვა, დაიღუპნენ ქართველი სამშვიდობო კონტინგენტის მებრძოლები და რა პასუხი არ უნდა გაეცა სახელმწიფოს, ერთია მიშა არ მოგწონდეს და მეორეა ბოღმის გამო ქართულ მხარეს ადანაშაულებდე, ქართული არმია თითქმის სრულად აკონტროლებდა ცხინვალს კონტრშეტევის პირველივე დღესო, წერს ელგუჯა. ამირანი ქტერს, ჩვენ ბრძოლა წავაგეთ და არა ომი, გრძელდება და იგი აუცილებლად საქართველოს გამარჯვებით დასრულდება. მადლობა ყველას, ვინც 2008-ში რუს არ შეუშინდა და წინააღმდეგობა გაუწია, დიდება, გმირებსო. ეს გაგაზანით გამოხმაურებები, პასუხისგაცემა არც მიცლი, უბრალოდ ჩემი გამოცანა იყო, რა თქვა, მეჩვენები და მრავალფეროვნება, რომელიც მოყვა ამ ჩვენს პუბლიკაციებს. ან მარტო ჩვენ პუბლიკაციებს კი არა, თემას რაც ახლავს ხოლმე თან ალბათ საქართველოში. ბოლოს გეტყვით, რომ თქვენს თუ მოგინდებათ რაც აზრის გამოთქმა, შეკითხვის დასმა შესაძლებელია ერთი ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება G-ზე, მეორე Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, Twitter-საც ავართ და რა ვიცი, სხვაგანაც სოციალურ ქსელებში, YouTube-ზე მაგალითად, შეგიძლიათ დაგვემეგობროდეთ და ჩაერთოთ კომენტარებში.
თქვენ მოსმენთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გაგაცნოთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენი ეთერი გრძელდება, გრძელდება მუსიკით. შემდეგ თქვენ წინგელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. შეხსენებ, ჩვენი მისამართია ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ჩვენი გადაცემის მოძებნა შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის საშუალებით. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Robor kazmos samtsis kvar Kulma usigava Robor kazmos leta samtsis kvar Kulma usigava Zosneta amatiska Kulama usiravaru Maspinzeli maspinzo Titkos necreca zela Lako veltri Sasena Kulil khini da sausena Rogor gazos neta amatiska Kulma usigavaru Rogor gazos neta Amatiska Ulema usiravaru Imenetis niavo Gevilo rokor tmaharu Rokor nakatu Samatiska Ulema usiravaru Rokor gazos samtsiska